Osea, capitolul 4, vom citi primele 6 versete. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel. Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoaștere de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, nepăstuiește să face omoruri după omoruri. De aceea țara se va zăli, toți cei ce o locuiesc se vor tânzi, împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, iar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu cerce pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, că poporul tău este cel ce se ceartă cu preoții. Se vei potigni ziua, prorocul se va potigni și el împreună cu tine noaptea, și pe mama ta o voi ninisi. Poporul meu ieri din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința, eu te voi lepăda, nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Capitolul 6, iarăși primele 6 versete. Veniți să ne întoarcem la Domnul. El ne-a spus iar, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. El se iubește ca zorile dimineții. Se va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. De aceea îi voi bicii prin proroc, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Deci, bunătate voiesc, nu verse, și cunoaștere de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Amin. Acum 2 săptămâni am studiat cărțile profeților Amos și Iona. S-am arătat că amândoi au trăit cam de la anul 760 înainte de Domnul Iisus. Amos venea din țara din sud, țara lui Iuda, trecuse în nord, în țara lui Israel, s-a predicat acolo. S-a fost primul profet care și-a scris profețiile într-o carte. Iona a trăit în aceeași vreme în Israel, el venea din Galileea, și el nu și-a scris profețiile într-o carte, ci avem cartea despre Iona. Cam la vreo 10 ani după acest profet, cam pe la anul 750 până pe la anul 730, a trăit și a profețit profetul Osea, tot în nord, tot în Israel, cu capitala la Samaria. Osea este singurul profet din Israel care și-a scris profețiile într-o carte. Toți ceilalți profeți care au scris cărți de profeții sunt din Iuda. Acesta, Osea, este primul și ultimul care se ridică în Israel, profetește în Israel, scrie o carte de profeții în Israel. Pentru că la scurtă vreme după aceea, mai exact la anul 722, țara sa, Israelul, este invadată de Asiria, e rasă de pe fața pământului și întreg poporul este dus în robia asiriană. Osea este una dintre cele mai calde inimi din Vechiul Testament. Este cel mai cald evanghelist al Vechiului Testament. Viața lui Osea sau experiența lui Osea este unică în Israel și întreaga lui predică, întregul lui mesaj se naște din propria lui experiență, o experiență foarte ciudată, foarte, foarte deosebită de oricărui altui profet. În tinerețea lui, Dumnezeu i-a dat călăuzirea
că el se căsătorește cu o femeie stricată, cu o prostituată. Lucrul acesta era foarte ciudat, nemai auzit ca un om al lui Dumnezeu, un profet, să ia în căsătorie o asemenea femeie. Dar mesajul lui Dumnezeu a fost foarte clar, du-te să ia-ți o curvă, ia-o de nevastă. La porunca lui Dumnezeu spune astea, m-am dus, am luat-o pe Gomera. A luat femeia aceasta, a avut cu ea 3 copii. Deci acestei femei, omul lui Dumnezeu i-a dat un nume nou, i-a dat o casă, i-a dat o familie. Pentru asemenea femeie, omul acesta putea deci să însemneze reabilitarea, refacerea, ridicarea ei din nou pe o poziție nemai așteptată, nemai visată în viață. Ne-am așteptat de la o asemenea femeie numai la recunoștință, numai la dragoste, numai la credincioșie. Iată însă că se întâmplă ceva aproape de necrezut. Femeia aceasta, într-o bună zi, fără peste căminul, se duce din nou la vechea ei meserie. Se duce din nou cu ibovnicie, se duce din nou la prostituție. Se întâmplă ceva și mai rău. De fapt, nu știm prin ce împrejurări, ea este și vândută ca sclavă. În situația aceasta, profetul ului, indignat de trădarea acestei femei, ridică mâinile în sus și spune, mirați-vă cerul, mirați-vă pământul. Iată ce poate să facă această femeie. Ce sufăr eu, ce nenorocire pentru mine, ce ingratitudine. Dar în clipa aceasta se întâmplă ceva cu totul și cu totul neașteptat. Dumnezeu intervine din nou. Dumnezeu din nou îi topește, îi poruncește lui Osea. Osea, du-te și adu-o înapoi pe Gomera. Răscumpă-o și dă-i din nou dragostea ta. Reabilitează să fie din nou soția ta. Osea, du-te și fă-n fac. Osea era omul lui Dumnezeu. El știa că în chip suprem, ceea ce contează pentru un om al lui Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu. Și Osea a ascultat. A luat bani grei, s-a dus acolo în târgul de sclav, unde nevasta lui urma să fie vândută, s-a plătit-o el cu o sumă mare, s-a cumpărat-o înapoi, s-a adus-o înapoi în casa lui. I-a dat din nou dragoste lui, respectul lui. Și atunci, iarăși intervine Dumnezeu. Osea, acum tot poporul numai despre tine vorbește. Acum, toată Samaria e uluită de atâta dragoste. Acum, să te duci să le vorbești și să le spui atât. Frați și surori, Israel, eu, Osea, sunt doar o ilustrație. Toată experiența aceasta a mea vrea să vă ilustreze ceva. Iată cum tălmăcește Dumnezeu ceea ce m-a făcut El pe mine să trăiesc. Așa cum am fost eu față de Gomera, așa e Dumnezeu față de voi, Israel. Așa vă iubesc eu Dumnezeu pe voi. Știți de unde am luat-o eu pe Gomera? Știți unde erați voi robi în Egipt, sclavi acolo la cărămiți? Acolo a venit Dumnezeu și v-a dat dragostea Lui, și v-a logodit cu El, și v-a căsătorit cu El. El a fost Dumnezeul vostru și voi ați fost ca și soția Lui. Și v-a adus în casa Lui, v-a dat o țară minunată, v-a dat liniște și pace și belșug. Erați națiunea alințată de Dumnezeu, dragostea inimii Lui. Și ce ați făcut? Ați curvit cu tot Dumnezeii străini, ați comis adulter spiritual. L-ați lăsat pe Dumnezeul vostru și v-a zis cu alt Dumnezeu, ca și Gomera mea. Și ce?
Dumnezeu vă iubește. Și totuși Dumnezeu vrea să vă reabiliteze. Totuși încă Dumnezeu întinde brațele și vă spune, veniți la dragostea mea. Chiar și după asta, până acolo merge dragostea lui Dumnezeu. O predică mai evanghelică decât aceasta, o predică mai profundă ca aceasta, nu s-a auzit în Israel. Numai că predica aceasta el era ilustrată de o viață. Vreau să spun fiecăruia care vrea să-L vestească pe Domnul. Cea mai puternică predică este aceea care e însoțită de o viață, care e ilustrată de o viață. Eu, în privința aceasta, vreau să vă dau un exemplu modern. Să ne aduc aminte totdeauna cu mare, mare emoție de momentele în care la Oxford un misionar care lucra în Bangladesh, acolo lângă India, ne-a povestit lucrarea lui în Bangladesh. O țară foarte înapoiată, foarte sărată, o țară islamică, mahomedană, unde e foarte greu să pătrunzi cu Evanghelia. El s-a dus ca misionar acolo, ca inginer agronom. Și s-a dus nu să le predice Evanghelia. S-a dus să învețe pe oamenii din satele de acolo să cultive un nou tip de orez, mult mai bogat, vedea de 4-5 ori recolta obișnuită. S-a stat un an de zile într-un sat, i-a învățat pe oameni să planteze noul orez. S-a lucrat cu ei în noroi, un an de zile. Știți ce înseamnă asemăna orez? Orez întâi se seamănă într-un fel de straturi, după aceea fir cu fir el trebuie plantat în baltă, în noroi. Și trebuie lucrat acolo în noroi, săptămâni întregi. După aceea, când vine secerisul, trebuie secerat pe o căldură înspăimântătoare, tropicală. De la semănat și până la secerat, omul acesta a lucrat acolo cu țăranii aceia, fără să le spune un cuvânt despre Dumnezeu, pentru că el ar fi respins când ar fi vorbit despre Iisus Hristos. Ei știau că el nu face pentru bani, auziseră. Când s-a terminat recoltatul și tăieratul, s-au adunat toți în jurul lui într-o seară. A spus, Domnule, acum te rugăm să ne spui de ce ai făcut ce ai făcut. Ai stat un an de zile în mizeria noastră aici. Am auzit că dumneata nu câștigi nimic pentru asta. De ce ai făcut-o? Să vă spun de ce am făcut. Spus era tot. Eu însumi eram într-o mai mare mizerie ca voi, mizerie spirituală. Dar a venit unul din cer și s-a băgat în noroiul meu, cum am băgat eu în noroiul vostru. A venit Fiul lui Dumnezeu, s-a trăit în noroiul meu, ca să mă scoată de mine din mizerie, ca să-mi dea mie lumina și viața. S-a murit în locul meu pe cruce și m-a învățat ce înseamnă să te dăruiesc pentru alții, să iubesc pe alții. Eu am făcut pentru voi ceea ce a făcut pentru mine Fiul lui Dumnezeu. Atunci oamenii au ascultat Evanghelia. Atunci n-au mai respins. Pentru că Evanghelia era ilustrată de o viață. Ca Osea n-au mai respins. Pentru că Evanghelia era ilustrată de o viață. Ca Osea să poată să vestească Evanghelia iertării și a dragostei lui Dumnezeu, trebuia întâi să trăiască el, să trăiască el această dragoste care coboară până în adâncuri, care iartă și iartă și iarăși iartă, se reabilitează, se reabilitează și iar reabilitează, ca apoi să spună, uite așa-i Dumnezeu. Ca oamenii se înțeleagă. Degeaba vorbesc despre dragoste, că nu are dragoste. Degeaba predici Evanghelia și ea nu se vede în viața ta. Aceasta este prima lecție pe care trebuie să o reținem noi din istoria aceasta profundă, mișcătoare a lui Osea. Aș vrea acum să pătrundem puțin în mesajul pe care îl aduce Osea. În primul rând, Era normal ca atunci când Hosea le vorbește oamenilor despre păcatele lor, el se prezinte păcatul ca pe un adulter, adică ca pe o trădare a dragostei. Acesta e păcatul. E o trădare a dragostei lui Dumnezeu, acela care ne-a dat viața, acela care ne-a dat lumina, care ne-a dat creșterea, care ne-a dat înzestrările care le vede. Orice păcat al nostru este o călcare în picioare a iubirii Lui. Orice păcat al nostru este o sfidare, o fălmuire a iubirii Lui. Și aceasta mai ales pentru cei pocăiți, care au gustat odată dragostea Lui, care știu ce bun este Domnul, care au venit odată în brațele Lui, care acum îi calcă în picioare dragostea. Păcatul este această călcare în picioare a dragostei lui Dumnezeu. Ori de câte ori păcătuiesc, calce inima lui Dumnezeu. De aceea păcatul e atât de hain, păcatul e atât de urât, pentru că păcatul este ceea ce a făcut femeia aceea după ce omul acela i-a dat totul. Și ea totuși face ce face. Uritenia ei stă în călcarea acelei dragoste mari. Dar cu atât mai mult e orice păcat al nostru o călcare în picioare a iubirii lui Dumnezeu. Aș vrea, pentru că este aici un verset profund referitor la păcat, să ne oprim câteva clipe la versetul 11 din capitolul 4. Curvia, vinul și muscul iau mințile omului. Nu mă voi ocupa acum de curvia. Am vorbit într-o altă seară despre simțuri, despre carne și în privința aceasta vă refer doar la lecția de atunci. Am ocazia aici să mă ocup de cealaltă, de vin și de muscul. Luați expresia aceasta, vinul și muscul, drept un titlu general pentru băuturile alcoolice, oricare ar fi el. Important este cuvântul alcool, fie că el e în bere, fie că el e în vin, fie că el e în suică, fie că e în coniac, fie că e în orice altceva. Problema e alcool. Ia mințile omului. Asta e, a fost scris acum 2700 de ani. Acum, după 2700 de ani, medicii au constatat că alcoolul dintr-un păhărel de suică cade cu 30% vederea omului, iuțeala reacțiilor lui și puterea lui de voință. Asta primul păhărel. Al doilea îți mai ia 30% și al treilea îți mai ia 30%. Îți întunecă mintea, spunea Osea. E exact același lucru, să spun astăzi medicii științifici. Scade puterea de discernământ și scade forța de reacție. Adică nu-ți mai controlezi mișcările și nu mai ai energia, voința de a acționa. Cedezi, în expresia biblică, ți-a luat mințile. Știința vine abia după 2700 de ani, să ne spune ceea ce ne-a spus profetul Osea încă de atunci. Prin urmare, acum înțelegi, sper, de ce în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 5, versetul 18, există următoarea opoziție. Ori, ori, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu luați acolo, îmbătați-vă ca numai când ești beat. Puteți citi textul acesta așa. Nu băgați în voi alcool. Dimpotrivă, băgați în voi Duh. cu alte cuvinte, ori una, ori alta. Ori alcool, ori duc. Alcool deblochează undeva acolo rațiunea noastră și noi nu mai suntem sub control. Duhul lui Dumnezeu în noi vrea să ne lumineze mintea, ca mintea apoi luminată de Duh să ne controleze. Dar mintea e deblocată, mintea este deja lovită în cap de alcool. Duhul nu mai poate să lucreze. Iată de ce e atât de importantă acea ilustrație pe care ne-o dă Osman în viața creștină normală. El a fost undeva la țară, la o familie unde s-a odihnit o vreme, și în timpul acela le-a vorbit Evanghelia și cei doi bătrâni exacte s-au pocăit. El i-a învățat viața nouă, după ce a plecat, i-a spus că vine peste un an de zile din nou. Erau singuri pocăiți în zona aceea. La un an de zile, când a venit din nou, fratele l-a întrebat pe Osmanin: frate, trebuie să întreb ceva, s-a întâmplat ceva ciudat după ce ai plecat dumneata. Într-o zi, când să mă rog la masă, am simțit că mi se pune un nod în gât. Nu mai pot ruga. Nu știam de ce, nu mă pot ruga. Am deschis ochii, m-am uitat pe masă și am văzut că soția adusese din pismis o cană de vin. Bine, de-aia m-am gândit, măi, cât a fost predicatorul la noi, noi n-am avut vin de masă. Nici de atunci până acum. Nu mă pot ruga, oare nu-i din cauza asta? Ca să facă proba, am spus soție, te rog, du cana înapoi în pismisă. Ea a luat, a dus-o în pismisă și apoi acum să ne rugăm. Frate, spune el, m-am putut ruga. Și atunci am zis, înseamnă că Duhul nu-mi dă voie să beau alcool. Și de atunci eu n-am mai băut. Acum eu nu știu dacă e bine asta. Și vreau să te întreb. Și atunci, fratele, e explicat de sesem timp copte. E acasă. Duhul nu-i face alcoolul. Și ori. Ori una, ori alta. Când eu personal am ajuns la convingerea aceasta, tot aici am problema asta am ajuns. Eu ziceam așa, păi un păhărel de vin seara la culcare, nu-i păcat. Beau, mă întăresc, eu mă culc. Numai că eu am observat că imediat după aceea, dacă eu m-am rugat pe genunchi să mă rog, nu mă puteam ruga. Când mi-am dat seama de lucrul acesta, a început lupta în mine. Și am început să mă rog în problema aceasta și Duhul îmi spunea lămurit. Trebuie să scot orice formă de alcool din tine. Chiar orice. N-am mai avut liniște. Până când într-o zi m-am plecat pe genunchi și am spus, Doamne, uite aici acum mă leg că viața mea, în afară de vinul de la cina Domnului, nu va mai intra niciun fel de alcool în mine. Din clipa aceea am avut liniște, am avut pace, am avut o nouă părtășie cu Domnul. Sunt ani de zile de atunci și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mai sănătos și organismul merge mai bine în toate privințele decât înainte. Eu am înțeles lucrul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu că încă înaintea mea l-a înțeles fratele Liviu Olaf și când prin dânsul a început lucrarea mare în Oradea, dânsul a început-o cu aceasta. Dacă vreți binecuvântări spirituale, scoateți alcoolul totalmente din uși. Mulțumesc lui Dumnezeu că e o biserică așa de mare, de 1300 de membri acum și acolo acum e regula. Promitem că noi nu vom mai folosi alcool în viața noastră. Ne-am dus până acolo, acum încât la mărturie, la botez, cerem această promisiune. Mai ales la cei care știm că au avut problemă înainte în problema alcoolului. Alcoolul este cel care distruge bisericile noastre în sălaj, în țuita care se face acolo, în unele părți din Bihor încă, în unele părți de către Arad, și în general ori în ținuturile de deal unde se face țuită, ori în Podgorit. Acolo nu e viață în biserică. Și noi așa suntem convins, așa predicăm, că a fi pocăit înseamnă a fi plin de Duh și asta înseamnă a nu mai băga în tine nicio formă de alcool. Pentru că noi vrem să avem minți, să vinul ia mințile. Noi vrem să rămânem cu mintea limpede, cu mintea sănătoasă și să avem la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, noi așa predicăm, repet, Și așa vă spunem cu toată hotărârea pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Vrei să fii copil al lui Dumnezeu, totalmente la dispoziția Lui? Vrei binecuvântări? Vrei să ai călăuzirea Duhului Sfânt? Scoate alcoolul sub toate formele lui afară. E greu la mine. E o agonie, e o luptă. Dar îți spun din experiențele noastre personale, e mare har după aceea. E mare binecuvântare și pentru trup, și pentru viața spirituală. Și acum să trecem mai departe la un alt aspect al învățăturii lui Osea. Osea a avut acea experiență extraordinară a dragostei care coboară până în adâncuri. Era normal că atunci când el vorbește despre Dumnezeu, să vorbească despre un Dumnezeu care iubește asta. Mesajul lui Osea este mesaj despre un Dumnezeu care iubește, iubește până la coborirea în noroi. Aceasta ne va ilustra Fiul lui Dumnezeu, care ne spune că dragostea este în faptul că pe când eram noi încă păcători, El a murit pentru noi. Pe când eram noi încă în noroi, El a coborât și s-a băgat în noroiul nostru. Dar primul în Biblie care ne exprimă lucrul acesta este profetul acesta Osea. Și iată cât de gândeată, cât de dulce prezintă El pe Dumnezeu în capitolul 11. Iată cum spune Dumnezeu când l-a tot El pe Israel din Egipt, cu câte dragoste a îngrijit El Israelul. Când era tânăr Israel, îl iubeam, s-am chemat pe fiul meu din Egipt, dar cu cât proroci îi chemau, cu atât ei se depărtau, au adus verse palilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși, eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îl vindecam. Israelul era ca un copilaș nou născut. Eu i-am învățat să umble. Dumnezeu e ca un tată care o să învață copilul să umble. Cât de zinga să e scena aceasta. Eu i-am ridicat pe brațe, eu i-am purtat cum își poartă un tată copiii. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Cât de candru, cât de frumos, cât de poet, cât de adânc. Acesta este Dumnezeu. Am vrut să vă aduc, dar voi n-ați vrut. Mi-ați întors spate. Și acum nu mai am de față. Acum trebuie să vă pedepsesc. Acum, ca să vă curăț de murdăria voastră, trebuie să vă las. Va veni Asiria peste voi. Și nu mai erau decât poate 10, 15, 20 de ani până urma ca Asiria să vină peste el. De nimica. Dar iată inima lui Dumnezeu. Cum să te dau, Efraim? Cum să te predau, Israele? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi nimici pe Efraim, că eu sunt Dumnezeu, nu! Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Aici mi dezgolită inima lui Dumnezeu. Ai fi deschisă inima lui Dumnezeu, că vedem în ea toată zbaterea lui de fapt. Ei n-au ascultat mesajul lui Osea. Dumnezeu a trebuit să lasă să vină trăbărsă. Dar cu câtă durere o face însă Dumnezeu. Atât de mult îi iubește Dumnezeu. Și te seamă. Se seamă cu lacră. Se seamă cu sânge. Se seamă cu mâini străpunțe de cul. Dar zile din urmă, dacă nu-l ascult, el nu mai are scap. Dragostea se perfecte, dar dragostea una nu face. Dragoste cu sila nu se face. El nu te obligă. El îți dă tot. El rabdă, el așteaptă. Dar nu te ia de buler să zice, hai, împotriva voi, dar. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Că nicăieri. Nu e atât de frumos, atât de minunat, e scrisă ca aici. Un alt element care deosebit de importantă în cartea lui Osea este faptul că Osea prezintă esența relației noastre cu Dumnezeu pe termenul de cunoaștere. Necazul cu noi oamenii e că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iată ce spune Osea. Nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoaștere de Dumnezeu în țară. Poporul meu pierde din listă de cunoaștere. Mai târziu, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Cât bunătate voiesc, nu zărbe, și cunoaștere de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Te voi logodi cu mine pentru că totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie, te vei cunoaște pe Domnul. Ce înseamnă această cunoaștere a lui Dumnezeu? Osea pleacă tot de la experiența sa, viața Gomera. Ea tot n-a putut înțelege, n-a putut cunoaște cu adevărat și de multă iubire. Dacă ar fi știut cu adevărat ce o mare lângă ea, n-ar fi făcut ce a făcut. Dacă ai cunoaște cu adevărat cine-i Dumnezeu, dacă ai ști cu adevărat ce vrea El să-ți dea și cât le vrea să-ți dea El, numai dacă îl cunoaște. E o problemă întâi de toate să știi. De aceea, un rost principal al acestor fel este această cunoaștere a lui Dumnezeu. Să ajungi să înțelegi cine-i El, ce planuri are El cu tine și ce te oferă El tine. Numai dacă îl cunoaște asta. Poporul pierde din lipsă de cunoaștere. Că lângă El sunt comori inestimabile și El moare în sărăcie. Dumnezeu îi oferă viață eternă în slavă cerească. Poporul merge din decădere în decădere către viață, pentru că nu cunoaște, pentru că nu știe, pentru că i s-au întunecat ochii și mintea. Gata, îl cunoaște. Să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Acesta este un subiect foarte important, această cunoaștere a lui Dumnezeu, și voi căuta să mai dezvolt puțin subiectul după ce vom face o pauză. În problema relației cu Dumnezeu, elementul esențial este cunoașterea. Și ca să nu vi se pară că numai Osea pune accentul pe cunoaștere, haideți să venim și la inima Noului Testament și să citim în Filipeni, capitolul 3, în versetul 7-8-10. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Dar am găsat cum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Tot ce am avut, spune Pavel, faimă, poziție academică, poziție politică, poziție socială, totul am pierdut pentru un singur lucru, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și să acum toate le las numai pentru asta, ca să-L cunosc pe El. Căci încă cunoașterea Lui mai e ceva care trebuie să apuc, în care să cresc, este unul dintre domeniile unde putem crește. Mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoaștere, spune Pavel. Tot acolo în Filipeni, capitolul 1. Deci, e vorba de o creștere în cunoaștere. Acum,
Vreau ca să vedeți care sunt treptele cunoașterii. Eu am notat aici 7 trepte ale cunoașterii. Prima, îl cunosc pe cineva, îl cunosc din auzite. Am auzit de existența lui. Atâta doar. Deci cunosc din auzite. Mulți îl cunosc pe Dumnezeu și e așa. Îl cunosc din auzit. Au auzit despre Dumnezeu. Cred ce-au auzit. Dacă la cărăt. A doua treaptă. Îl cunosc din vedere. N-am văzut, știu cum arată. Da? A treia. Am făcut cunoștință. Am dat odată mâna, am schimbat câteva cuvinte. Da, pot spune cu asta că-l cunosc pe cineva. A patra treaptă. Suntem colegi de școală, de atelier, de birou. Trăim multe ore împreună. Deja ne cunoaște mai bine de acum. A cincea treaptă. Suntem prieteni intimi. Aici se deschid sufletele. E o mai mare cunoaștere. A șasea treaptă. Suntem râdenii de prin dragi. Mie tată sau mie mamă, mie soră, mie frate. Aici cunoașterea este și mai adâncă. Apoi vine treapta asta. E soția mea sau soțul meu. Aici cunoașterea intră într-un domeniu sfânt. Cunoașterea devine unitate, contopirea. În Vechiul Testament se spune că Adam s-a unit cu Eva, s-a avut un copil. Termenul folosit în Biblie este Adam a cunoscut-o pe nevastă. Această unire, această contopire, este treapta supremă a cunoașterii. Și Dumnezeu însuși ne vorbește de legătura pe care vrea să o stabilească cu noi în termenii de logodne, întâi aici în Osea, capitolul 2, versetul 19-20, te voi logodi cu mine. Mai există în Ieremia, în Isaia, texte în care Dumnezeu se prezintă pe sine ca soțul poporului său. Că sigur, textele cele mai multe sunt din Noul Testament, în special Efeseni, capitolul 5, unde relația dintre soț și soție este asimilată relației dintre Domnul Iisus și biserica sa. Prin urmare, cunoașterea de care vorbim aici este cea mai intimă, cea mai sfântă, exprimată de Domnul Iisus în vorbele eu în ei și ei în mine. Această contopire a ființelor noastre încât devenim una. Acum, în problema aceasta, în primul rând, vreau să îți faci o verificare pe scara aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu, cam unde te afli. Îl cunoști în auzite, îl cunoști în teorie, îl cunoști în studii îndelungate, sau ai ajuns acolo unde deja ai avut niște contacte cu El, ai avut niște experiențe cu El, dar poate ai rămas la atâta. Sau ai urcat mai departe până acolo încât contopirea voastră este o bucurie zilnică, o bucurie a trăirii în Dumnezeu și prin Dumnezeu și cu Dumnezeu. Aceasta este o posibilitate care este deschisă aici, acum. Toată problema este dacă tu ai crescut în această cunoaștere. Dacă tu te-ai format, că te-ai pus ca obiectiv suprem al vieții tale această cunoaștere. Să căutăm, spune Osea, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Adică să ne punem ca obiectiv, ca ținta noastră, cunoașterea lui Dumnezeu. Iar Pavel spune, pentru el pierd toate și toate le socotesc ca un gunoi pentru aceasta, să-l cunoască el. Acum, aici în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, sunt 6 patru strepte ale cunoașterii Domnului. Și vreau să le amintim și de acestea puțin. Să-L cunosc pe El. Aceasta însemnează să-L primesc pe Domnul Iisus în viața mea ca mântuitor personal. Învăț cât e El de bun, învăț cât e El de minunat, învăț cât e El de bogat. Tot ce are El este al meu, îl cunosc pe El. Altă treaptă mai sus chiar, și să cunosc puterea învierii Lui, Iisus, Cel înviat din mort. Vine să spune, eu sunt viu în veci, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Și eu sunt cheile vieții mele morți. Nu te teme! Cunosc dintr-o dată că puterile Lui îmi stau la dispoziție. Cunosc că prin puterile Lui sunt invincibile, sunt indestructibile. Stau în fața oamenilor care vor să mă distrugă, eu spun, sunt indestructibil. Chiar dacă veți ucide ceea ce puteți voi ucide, iubitul meu ține cheile vieții ale morții. Și noi nu voi nu faceți altceva decât să mă aruncați în brațele Lui, să fiu acasă la Domnul, că-i mult mai bine. Asta înseamnă să cunosc puterea învierii Lui, să cunosc energia care vine din El, să știu ce tărâni sunt la dispoziția ta. Apoi, și da, după aceea vine părtășia suferințelor Lui. Noi ne-am gândit că întâi să vină suferințele, răstignirea, după aceea învierea. Ori aici vine întâi învierea, după aceea vin suferințele. De ce? Spune de ce. Nici eu n-am înțeles-o până când nu mi-a explicat-o și mie altcineva. Întâi îl cunosc pe El, apoi cunosc puterile Lui care mă energizează. Și apoi El zice, vrei să mă cunosc mai departe? Mai vrei să merg mai adânc în cunoașterea mea? Vreau. Atunci ai grijă. Trebuie să intri cu mine în suferință. Te vor bate pentru mine. Te vor da afară din serviciu pentru mine. Te vor huidui pentru mine. Vei rămâne gol pentru mine. Vei rămâne fără școală pentru mine. Vei fi handicapat pentru mine. Intri în scala suferinței cu mine. Dar nu-i suferință, ci părtășia suferinței. Se cunosc când intru cu El în suferință, eu cunosc de fapt părtășia. Părtășia acolo o cunosc, cu adevărat. Când accept să intru în scala suferinței, în lucru suferinței, pentru că suferința devine ea însă un instrument pentru mântuirea altora. Eu mă angajez cu El la mântuirea altora, acceptând să intru în suferință. Și acolo El vine să-mi împărta. Eu îi împărta. Și acolo intimitatea noastră e cum n-a fost nicăieri altundeva. Era. Vă amintiți ce spune Iov în 45. Înainte cu te cunoșteam din auzit. Acum te cunosc în experiență reală. Asta după suferință. Prin suferință. Înainte a fost ceva teoretic, dar acolo când ai dat un foc, acolo tu ai venit la mine, acolo te-am cunoscut cu adevărat. Nu mai ține acesta să coboare în valea suferinței, numai acela intră în adâncimile cunoașterii. Dar mai este treaptă să mă fac asemenea cu moartea Lui. Când toți cresc, când toți au succes, când toți urcă pe scara socială, eu să rămân. Aceasta e o moarte. Când El îmi cere jertfe, lucruri dragi, situații dragi, ființe dragi, când eu trebuie să zic, mi-s dragi, dar dacă mi le cer și le dau, Doamne, asta e moarte. Când eu am ambițiile mele, când am planurile mele, El zice, dar am eu planurile mele, ambițiile mele cu tine. Și tu trebuie să le renunți la ale tale pentru ale mele.